Με τη χάρη του Κυρίου συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στον Ιησού Χριστό καθώς βρίσκεται στη δόξα Του, στη σειρά μας ο Ιησούς Χριστός δοξασμένος. Μελετούμε τα τμήματα από την Καινή Διαθήκη που μιλούν για τον Ιησού Χριστό μετά τα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια μας παρουσιάζουν τον Ιησού Χριστό στην ταπείνωσή Του. Από εκεί και πέρα, στις πράξεις των Αποστόλων, στις επιστολές των Αποστόλων, στην Αποκάλυψη, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό μέσα στη δόξα Του. Και έτσι σήμερα το θέμα μας είναι αρχιερέας με δύναμη ακατάλυτης ζωής. Και θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Εβραίους, από το έκτο κεφάλαιο, από το τέλος του έκτου κεφαλαίου, θα συνεχίσουμε στο έβδομο και μερικά χωρία από το δέκατο κεφάλαιο. Στο 17ο χωρίο από το 6ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής μιλάει για υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός, για μια υπόσχεση που έδωσε και μετά για να επιβεβαιώσει αυτήν την υπόσχεση ο Θεός έδωσε έναν όρκο. Έτσι λέει στο χωρίο 18, Εβραίους 6:18, είναι δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων. Ενείς αδύνατον ψεύσταστε τον Θεόν. Έτσι λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας δύο πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορούν να μετατεθούν. Έχουμε την υπόσχεση του Θεού και τον όρκο του Θεού. Ισχυράν παράκλησιν έχομεν οι καταφυγόντες, κρατήσε της προκειμένης ελπίδος. Έχουμε μία έντονη προτροπή, μία ισχυρή προτροπή να κρατήσουμε την ελπίδα που βρίσκεται μπροστά μας. Ειν λέει ως άγκυραν έχομεν της ψυχής. Ξέρετε ότι η άγκυρα είναι αυτό που ρίχνουν από τα πλοία ώστε το πλοίο να μείνει σε ένα μέρος σταθερό, να μην επηρεάζεται ούτε από τους ανέμους ούτε από τα κύματα. Όταν το πλοίο είναι αγκυροβολημένο είναι σταθερό. Έτσι λέει η ελπίδα μας είναι άγκυρα. Είναι κάτι που μπορεί να μείνει και να μας κρατάει σταθερά στην πίστη κοντά στον Θεό. Έχομεν ως άγκυραν της ψυχής ασφαλήνται και βεβαίαν εισερχομένην εις το εσώτερον του καταπετάσματος και ξαφνικά μπαίνει σε άλλη διάσταση. Η άγκυρα λέει που είναι η ελπίδα μας μπορεί να μπει στο εσωτερικό του καταπετάσματος. Τι ήταν το καταπέτασμα? Το καταπέτασμα ήταν μια βαριά χρυσοήφαντη κουρτίνα στον ναό του Σολομώντα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Και ενώ μέσα στα Άγια μπορούσαν να μπουν οι ιερείς, μέσα στα Άγια των Αγίων δεν μπορούσαν να μπουν ούτε οι ιερείς, ούτε ο αρχιερέας, παρά μόνο μία φορά το χρόνο, μία μέρα το χρόνο. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, μία μέρα το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, μπορούσε να μπει ο αρχιερέας και για να μπει εκεί πέρα μέσα πρόσφερε πρώτα θυσία για τον εαυτό του και για όλο το ιερατείο και μετά πρόσφερε θυσία για τις αμαρτίες του λαού και έτσι έμπαινε μέσα. Και ήταν η ιερότερη στιγμή όλης της χρονιάς, ήταν η ημέρα του εξυλασμού, η μέρα που ο αρχιερέας έμπαινε μέσα στο καταπέτασμα, περνούσε το καταπέτασμα και έμπαινε στα Άγια των Αγίων. Και λέει εμείς έχουμε τώρα την ελπίδα βασισμένη στις υποσχέσεις του Θεού και η ελπίδα αυτή είναι άγκυρα και η άγκυρα αυτή της ελπίδας μας περνάει μέσα στο εσωτερικό του καταπετάσματος. Χωρίο 20, όπου, στο εσωτερικό του καταπετάσματος, πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς. Μπορεί η ελπίδα μας, η άγκυρα αυτή να μπει μέσα, να περάσει το καταπέτασμα, να μπει στα Άγια των Αγίων, γιατί πριν από μας, πριν από την ελπίδα μας, μπήκε εκεί ο Ιησούς Χριστός. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ, αρχιερεύς γενόμενος εις τον αιώνα. Μπήκε ο Ιησούς Χριστός στα Άγια των Αγίων, και έγινε, λέει, αιώνιος αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ξαφνικά ένα όνομα, ένα καινούριο όνομα. Και επειδή ακούγεται αυτό το όνομα, αισθάνεται ο Απόστολος που γράφει την επιστολή την ανάγκη να εξηγήσει. Και έτσι αρχίζει το 7ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Ούτως γάρο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, αυτός λέει ο Μελχισεδέκ, ήταν βασιλιάς στην Σαλήμ, πιθανότατα την Ιερουσαλήμ. και ήτανε και ιερέας του ύψιστου Θεού. Επομένως, ο Μελχισεδέκ συνδύαζε δύο ιδιότητες. Ήτανε και βασιλιάς, ήτανε και ιερέας του ύψιστου Θεού. Επομένως, ένας συνδυασμός βασιλιά και ιερέα. Ξέρετε, στην αρχαιότητα δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο αυτό. Ούτε και στον λαό του Θεού, στον λαό Ισραήλ αργότερα ήταν συνηθισμένο αυτό, να έχει κάποιος την ιδιότητα και του βασιλιά και του ιερέα. Αλλά εδώ πέρα λέει αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν και βασιλιάς της Σαλήμ, αλλά ήταν και ιερεύς του Θεού του υψίστου. Ο συναντήσας Αβραάμ υποστρέφοντι από τη σκοπή των βασιλέων και ευλογήσας αυτόν. Και εδώ κάνει αναφορά σε ένα γεγονός το οποίο μας περιγράφεται στην Γένεση, στην Παλαιά Διαθήκη, στο 14ο κεφάλαιο, όπου λέει ότι ένας βασιλιάς εκεί της Ελάμ, ο Χοδολογομόρ ή Χοδολογομέρ, συνασπίστηκε με άλλους τρεις βασιλιάδες και έτσι οι τέσσερις αυτοί βασιλιάδες όρμησαν εναντίον των βασιλιάδων των Σοδόμων και των Γομόρων και των γύρω περιοχών, τους νίκησαν, πήραν εχμαλώτους, πήραν λάφυρα και μέσα στους εχμαλώτους ήταν και ο Λότ. Ήταν ο ανιψιός του Αβραάμ. Το μαθαίνει ο Αβραάμ και παίρνει τους υπηρέτες του, παίρνει το προσωπικό που είχε, τρέχει, τους κυνηγάει, τους βρίσκει, στείνει ενέδρα και τους νικάει. Απίθανο, έτσι. Ο Αβραάμ με τους υπηρέτες του και το προσωπικό του νίκησε το στρατό τεσσάρων βασιλιάδων. Και όταν επέστρεφε, λέει, τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ και όντως αυτό το διαβάζουμε τη Γένεση στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 18 έως 20. Επίσης και ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, που ήταν και ιερέας του ύψιστου Θεού, καταλαβαίνουμε τώρα ότι η φράση στην προς Εβραίους είναι παράθεμα από αυτό το χωρίο της Γένεσης, ήρθε και έφερε στον Αβραάμ ψωμί και κρασί. Τον ευλόγησε και του είπε, ευλογημένος να είσαι Αβραάμ, από τον ύψιστο Θεό, τον δημιουργό του ουρανού και της γης. Ευλογημένος να είναι και ο ύψιστος Θεός που σου παρέδωσε τους εχθρούς σου στην εξουσία σου. Ο Αβραάμ τότε έδωσε στον Μελχισεδέκ το 1/10 από όλα του τα λάφυρα. Και αυτό το λέει και στην προς Εβραίους, «Ο και δεκάτην από πάντων εμέρισεν Αβραάμ». Ξαφνικά λοιπόν, εκεί που γυρνάει ο Αβραάμ από την νίκη που είχε, μια λαμπρή νίκη, με την βοήθεια του Θεού νίκη, γιατί ένα άτομο με τους υπηρέτες του και το προσωπικό του όσο να είναι δεν μπορεί να τα βάλει με τους στρατούς τεσσάρων βασιλιάδων, ο Αβραάμ τα έβαλε και νίκησε και γι' αυτό έρχεται ξαφνικά αυτός ο ιερέας και βασιλιάς, ο Μελχισεδέκ, και του λέει να είσαι ευλογημένος και να είναι ευλογημένος ο Θεός ο ύψιστος που σου έδωσε αυτή τη νίκη. Και αρχίζει τώρα ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής να προσπαθεί να εξηγήσει τι είναι αυτός ο Μελχισεδέκ. Πρώτον μεν ερμηνευόμενος βασιλεύς δικαιοσύνης. Το Μελχισεδέκ σημαίνει βασιλιάς δικαιοσύνης. Επομένως το όνομά του, του Μελχισεδέκ, σήμαινε βασιλιάς δικαιοσύνης. Έπειτα δε και βασιλεύς Σαλήμ, ο εστί βασιλεύς ειρήνης. Βλέπετε το Σαλήμ έχει σχέση με το Σαλόμ που είναι ο συνηθισμένος χαιρετισμός μεταξύ των Εβραίων, ειρήνη δηλαδή. Επομένως, ο βασιλιάς της Σαλήμ ήταν και βασιλιάς δικαιοσύνης, αλλά και βασιλιάς ειρήνης. Και συνεχίζει, απάτορ, χωρίς πατέρα, αμήτορ, χωρίς μητέρα, αγενεαλόγητος, χωρίς γενεαλογία. Και καταλαβαίνουμε ότι οι πρώτοι αναγνώστες του κειμένου αυτού καταλάβαιναν ότι στη μνήα που έχουμε για τον Μελχισεδέκ στην Γένεση δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε στον πατέρα του, αυτό θα πει απάτορ. Ξέρετε ότι στην αρχαιότητα όταν ήθελαν να συστήσουν κάποιον δεν υπήρχαν επίθετα. Δεν θα έλεγαν ας πούμε Δημήτριος Χριστίδης, θα έλεγαν Δημήτριος ο γιος του Ανέστη, για να καταλάβουν οι άνθρωποι για ποιον. Και επειδή μπορεί να υπήρχαν κι άλλοι Δημήτριοι οι γιοι του Ανέστη, θα έλεγαν του γιου του Δημήτρου, του γιου, και να πήγαιναν πίσω και έδιναν τη γενεαλογία για να καταλάβουν οι άνθρωποι για ποιον γίνεται λόγος. Εδώ λέει ξαφνικά έχουμε ένα όνομα. Δεν γίνεται λόγος για τον πατέρα του, δεν γίνεται λόγος για τη μητέρα του, δεν υπάρχει τίποτα από τη γενεαλογία του, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, δεν αναφέρεται ούτε πότε γεννήθηκε, ούτε πότε πέθανε. Αφομοιωμένος δε το Υιό του Θεού μένει ιερεύς εις το διγυναικές. Και έτσι λέει, με αυτόν τον τρόπο μοιάζει με τον Υιό του Θεού, μοιάζει με τον Ιησού Χριστό, γιατί μένει ιερέας. Το μόνο που μαθαίνουμε γι' αυτόν είναι ότι είναι βασιλιάς και ότι είναι ιερέας. Πότε άρχισε να είναι βασιλιάς και ιερέας δεν το ξέρουμε, πότε σταμάτησε δεν ξέρουμε τίποτα. Επομένως, είναι ένας τύπος, είναι μια προτύπωση του Ιησού Χριστού, ο οποίος θα ήταν αιώνιος βασιλιάς και αιώνιος ιερέας. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση αυτού του χωρίου από έναν από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, από τον Θεοδόρητο, επίσκοπο Κύρου. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, η Κύρος είναι μια πόλη στα βορειοδυτικά της Συρίας, σήμερα βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Ο Θεοδόρητος λοιπόν έζησε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και σχολιάζοντας το χωρίο αυτό γράφει: «Δείξε τίνιν βούλεται δια τούτων, τύπων αυτών όντα του Δεσπότου Χριστού». Με αυτά που λέει θέλει να μας δείξει ότι είναι τύπος, είναι προτύπωση του Ιησού Χριστού, ο Μελχισεδέκ. Αυτός γάρ, εννοεί ο Ιησούς Χριστός, «εστί κατά των Απόστολων η ειρήνη ημών». Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Και καταλαβαίνετε ότι όταν λέει κατά τον Απόστολο κάνει αναφορά στην Εφεσίους 2.14 που λέει «αυτός είναι η ειρήνη ημών», ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. «Αυτός κέκλειται κατά τον προφήτην δικαιοσύνη ημών». Ο Απόστολος λέει για τον Ιησού Χριστό ότι είναι η ειρήνη μας και ο προφήτης λέει ο Ιησούς Χριστός ότι είναι η δικαιοσύνη μας. Εδώ παιδεύτηκα να βρω πού ήταν η αναφορά, είναι στο Ιερεμίας 23.6. Αλλά παιδεύτηκα να βρω την αναφορά, γιατί στη μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν υπάρχει η φράση «ο Κύριος η δικαιοσύνη μας», αλλά υπάρχει το κύριο όνομα Ιωσεδέκ, που σημαίνει «ο Κύριος η δικαιοσύνη μας». Έτσι βλέπετε, Μελχισεδέκ σημαίνει «βασιλιάς δικαιοσύνης», Ιωσεδέκ σημαίνει «Κύριος δικαιοσύνης». Και σε αυτό ο Θεοδόρητος ήξερε τα εβραϊκά και καταλάβαινε τι σήμαινε το Ιωσεδέκ. Οπότε λέει ο Ιησούς Χριστός, όπως λέει ο Απόστολος, είναι η ειρήνη μας και όπως λέει ο προφήτης είναι η δικαιοσύνη μας. Επομένως αυτές οι δύο ιδιότητες, ο Μελχισεδέκ που ήταν βασιλιάς δικαιοσύνης και βασιλιάς ειρήνης, εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και λίγο παρακάτω ο Θεοδόρητος συνεχίζει: «Ο μέντι δεσπότης Χριστός και φύση και αληθώς τούτον έκαστον έχει». Ο Ιησούς Χριστός λέει από τη φύση του και αληθινά έχει όλες τις ιδιότητες που περιγράφει λίγο παρακάτω στην προς Εβραίους επιστολή. «Αμήτωρ γάρ εστίν ως Θεός εκ μόνου γάρ γεγέννητε του Πατρός». Αμήτωρ, χωρίς μητέρα. Βεβαίως λέει ως Θεός είναι αμήτωρ, χωρίς μητέρα, γιατί έχει γεννηθεί μόνο από τον Πατέρα, τον εκ του Πατρός γεγεννημένων προπάντων των αιώνων. «Απάτορ δε ως άνθρωπος, εκ μόνης γάρ ετέχθη της μητρός, της Παρθένου φημή». Και ως άνθρωπος είναι απάτορ, δεν είχε πατέρα, γιατί γεννήθηκε μόνο από την Παρθένο Μαρία. «Αγενεαλόγητος ως Θεός», δεν έχει γενεαλογία, διότι είναι Θεός, «ούγαρ χρήζει γενεαλογίας ο εξαγενή του γεγεννημένος». Δεν μπορεί κάποιος που γεννήθηκε από κάποιον αγέννητο να έχει γενεαλογία. «Ουκ έσχεν αρχήν ημερών, αίδιος γάρ η γέννηση», δεν έχει αρχή των ημερών διότι η γέννησή του είναι αιώνια, «ούτε ζωής έχει τέλος, αθάνατον γάρ έχει φύσιν». Ούτε και τέλος ζωής έχει, διότι η φύση του είναι αθάνατη. «Τούτου χάριν», γι' αυτό το λόγο, «ούτων δεσπότην Χριστόν τον Μελχισεδέκ αφομοίωσεν». Γι' αυτό τον λόγο λέει δεν παρομοίωσε τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό με τον Μελχισεδέκ, αλλά τον Μελχισεδέκ το Χριστό. Έτσι. Τον Μελχισεδέκ τον παρομοίασε με τον Χριστό, όχι τον Χριστό με τον Μελχισεδέκ, όχι ανάποδα. Τον Μελχισεδέκ τον παρομοίασε με τον Χριστό. Εκείνος γάρ τούτου τύπος, ούτως δε του τύπου η αλήθεια. Εκείνος, ο Μελχισεδέκ, ήταν ο τύπος, ήταν η προτύπωση, ενώ η αλήθεια αυτού του τύπου, αυτής της προτύπωσης, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Συνεχίζει λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή, στο χωρίο 11, και λέει ότι αν υπήρχε τελειότητα με την λεβιτική ιεροσύνη, αυτήν μέσα στην οποία έζησε ο λαός Ισραήλ, γιατί ο νόμος αυτό όριζε ο μωσαϊκός νόμος, τι σε τη χρία κατά την τάξην Μελχισεδέκ έτερον ανίσταστη ιερέα, τι ανάγκη θα υπήρχε εάν με την ιεροσύνη που ήδη υπήρχε, την λεβιτική ιεροσύνη, μπορούσαν οι άνθρωποι να ολοκληρωθούν πνευματικά, δεν θα χρειαζόταν να υπάρξει άλλη ιεροσύνη, δεν θα χρειαζόταν ιερέας κατά την τάξην Μελχισεδέκ, και ου κατά την τάξη να Αρών λέγεστε, θα μπορούσε να είναι κατά την τάξη να Αρών, γιατί οι Λεβίτες ήταν αυτοί που πλαισίωναν τον Αρών στην διακονία του ναού, της σκηνής του μαρτυρίου στην αρχή και μετά του ναού. Χωρίο 12, μετά τη θεμένης γάρ της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεση γίνεται. Λέει, η ιεροσύνη η λεβιτική, η ιεροσύνη της γενιάς του Αρών, βασιζόταν στο μωσαϊκό νόμο. Τώρα το γεγονός ότι αλλάζει η ιεροσύνη σημαίνει ότι αλλάζει και ο νόμος. Καταργείται το τελετουργικό μέρος του νόμου. Εφών γαρ λέγεται ταύτα, φιλής ετέρας μετέσχηκεν, αφής ουδής προσέσχεν το θυσιαστηρίο. Γιατί λέει, αυτός για τον οποίο λέγονται αυτά, ο Ιησούς Χριστός, ανθρωπίνος ήρθε στη γη μέσα από μία φύλη που δεν είχε καμία σχέση με το θυσιαστήριο. Δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος από τη φυλή Λεβί, αλλά από τη φυλή του Ιούδα. Πρόδειλον γάρ ότι εξ Ιούδα ανατέταλκεν ο Κύριος ημών, εισήν φυλήν περί ιερέων ουδέν Μωυσής ελάλησεν. Είναι γνωστό, λέει, είναι φανερό ότι ο Κύριος μας προήλθε ανθρωπίνος από τη φυλή του Ιούδα. Για αυτήν την φυλή ο Μωυσής δεν είχε πει τίποτα για ιεροσύνη, είχε μιλήσει για ιεροσύνη στην φυλή του Λεβί και από εκεί ήταν η λεβιτική ιεροσύνη, η ιεροσύνη των Λεβιτών. Επομένως, ο Κύριος προερχόταν από την γενιά του Ιούδα. Αυτό το ξέρουμε βέβαια και από τις γενεαλογίες του Ιησού Χριστού, αυτή που έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο τρίτο κεφάλαιο. Αλλά το ξέρουμε ακόμα πιο εντυπωσιακά από την Αποκάλυψη, από το πέμπτο κεφάλαιο. Θυμάστε εκεί πέρα ο Ιωάννης λέει, είδα αυτός που καθόταν στο θρόνο κρατούσε ένα βιβλίο και ήταν βιβλίο πυκνογραμμένο, γραμμένο από την μπροστινή πλευρά και από την πίσω πλευρά, έσωθεν και όπισθεν. Ξέρετε, στους παπύρους από την πίσω μεριά δεν γράφανε, παρά όταν το μήνυμα ήταν πολύ μεγάλο ή πολύ σημαντικό, γιατί έτσι πως ήταν οι λωρίδες του παπύρου, γράφαν από τη μεριά που ήταν ίσχες οι λωρίδες. Από την πίσω μεριά οι λωρίδες ήταν κάθετες και η γραφίδα σκάλωνε. Επομένως σπανίως βρίσκουμε παπύρους γραμμένους και από τις δύο μεριές, και τότε μιλούμε για οπισθόγραφα βιβλία, γραμμένα και από την πίσω πλευρά. Αυτό ήταν βιβλίο γραμμένο όπισθεν και έμπροσθεν και ήταν σφραγισμένο με 7 σφραγίδες και κανένας δεν μπορούσε να το ανοίξει. Και ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη υπήρχε κάποιος που να μπορεί να το ανοίξει. Και λέει, εγώ έκλαιγα, 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 λέει ο Ιωάννης, γιατί κανένας δεν μπορούσε να ανοίξει αυτό το βιβλίο. Και τότε λέει, ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει, Αποκάλυψη 5:5, μη κλαίε, ιδού ενίκησεν ο Λέων ο εκ της φυλής του Ιούδα. Μην κλαις. Νίκησε το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, ανοίξε το βιβλίο και τα 7 σφραγίδας αυτού. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα και είναι αυτός που παίρνει το βιβλίο, το ανοίγει και έχουμε μετά την αποκάλυψη το τι συμβαίνει καθώς ανοίγονται οι 7 σφραγίδες του βιβλίου αυτού. Ξαναγυρνούμε στην προς Εβραίους επιστολή 7:15 και περισσότερον έτη κατάδηλον εστίν ή κατά την ομοιότητα Μελχισεδέκ ανίσταστε ιερεύς έτερος, ως ου κατά νόμον εντολής σαρκίνης γέγονεν, αλλά κατά δύναμην ζωής ακαταλήτου. Και είναι φανερό αυτό, λέει, γιατί Σηκώνεται ένας καινούριος αρχιερέας, αρχιερέας κατά την τάξη του Μελχισεδέκ, σαν τον Μελχισεδέκ, ο οποίος δεν γίνεται με νόμο ανθρώπινης εντολής, όπως ήταν η Λεβιτική Ιεροσύνη, αλλά κατά δύναμην ζωής ακαταλήτου. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός είναι αρχιερέας με δύναμη ακατάλητης ζωής. Ζωής δηλαδή που δεν μπορεί κανείς να την χαλάσει, κανείς να την φθείρει, κανείς να την καταστρέψει, κανείς να την καταλύσει. Αυτό θα πει ακαταλήτου ζωής, δύναμη ζωής ακαταλήτου. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν αρχίζει να μας μιλάει για τον Ιησού Χριστό, μας μιλάει για τον Λόγο, λέει 1:4, «Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων». Στον Ιησού Χριστό υπήρχε ζωή. Ο Ιησούς είναι αυτός που δίνει ζωή. Είναι εντυπωσιακό. Δίνει ζωή και σε αυτούς που δεν πιστεύουν σε αυτόν. Δίνει ζωή και σε αυτούς που τον βρίζουν και τον βλαστημάνε. Αυτός δίνει ζωή γιατί αυτός είναι η ζωή. Γι' αυτό και όταν βρέθηκε έξω από τον τάφο του Λαζάρου, εκεί με τις αδελφές του Λαζάρου, στο κατά Ιωάννη 11:25-26, είπε ο Ιησούς, είπε αυτή ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». «Εγώ είμαι η ζωή», λέει. «Ο πιστεύων εις εμέ, καν να ποθάνει, ζήσετε». Αυτός πιστεύει σε μένα και να πεθάνει, πάλι θα ζήσει. «Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει στον αιώνα». Πιστεύεις τούτο? Όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Και αυτή είναι μια θαυμάσια αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αρχιερέας μας, είναι ο αρχιερέας με δύναμη ακατάλητης ζωής και λέει όποιος πιστεύει σε μένα δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Όταν κλείσει τα μάτια του σε αυτή τη γη θα τα ανοίξει στην παρουσία, την ένδοξη του Πατέρα μου και θα ζει, θα συνεχίσει να ζει αιώνια. Βλέπετε, για τον πιστό ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής. Είναι η αρχή μιας καινούργιας ζωής. Και θυμάστε ότι πολλές φορές σας έχω πει, στην πραγματικότητα για τον πιστό ο θάνατος είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Είσαι υπηρετώντας τον Θεό εδώ κάτω στη γη και μετά παίρνεις προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Ο Χριστός είναι η ζωή. 1 Ιωάννου 5, 11-12 «Και αυτή εστίν η μαρτυρία ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός». Ο Θεός μας έδωσε αιώνια ζωή και αυτή η ζωή εν το Υιό αυτού εστίν. Αυτή η ζωή είναι στον Υιό του. Ο έχων των Υιών έχει την ζωή. Ο μη έχων των Υιών του Θεού την ζωή ουκ έχει. Όποιος έχει τον Υιό έχει την ζωή. Έχει τον Υιό. Εάν έχει τον Υιό έχει ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού δεν έχει τη ζωή. Επομένως λέει, εμφανίζεται τώρα ένας άλλος ιερέας, ένας ιερέας με δύναμη ακατάλητης ζωής, είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ και αυτό το επιβεβαιώνει ο Θεός, λέει στο χωρίο 17, «Μαρτυρείτε γάρο ότι σύ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Και κάνει αναφορά και πάλι ο συγγραφέας της προς Εβραίους την Παλαιά Διαθήκη στον Ψαλμό 110-109 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο χωρίο 4, που λέει «Ο Κύριος τορκίστηκε και δεν θα αλλάξει γνώμη. Εσύ είσαι ιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ». Και λες, ποιος μιλάει τώρα σε ποιον? Για να καταλάβει κανένας πρέπει να διαβάσει τον ψαλμό από την αρχή, γιατί ο ψαλμός αυτός είναι μεσιανικός ψαλμός, μιλάει για τον Μεσσία και η αρχή του ξέρετε ποια είναι? «Είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάτσε στα δεξιά μου μέχρι ότου να βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Και θυμάστε είχαμε πει ότι εκεί μιλάει ο πατέρας στον Υιό και του λέει «κάθισε στα δεξιά μου μέχρι ότου να βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Επομένως συνεχίζει σε αυτόν τον ψαλμό και σε αυτόν τον ψαλμό είναι που λέει «Ο Κύριος το ορκίστηκε και δεν θα αλλάξει γνώμη, εσύ είσαι ιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ». Και το επαναλαμβάνει το ίδιο και στην προς Εβραίους νωρίτερα στο 5-6, «καθώς και εν εταίρο λέγει σύ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Στη συνέχεια του κειμένου λέει ότι η προηγούμενη ιεροσύνη, η Λεβιτική ιεροσύνη, ακυρώνεται στην πραγματικότητα γιατί ήταν αδύναμη και ήταν ανοφελής, Γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορούσε κανέναν άνθρωπο να τον κάνει καλύτερο. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν καλύτεροι μέσα στο πλαίσιο αυτής της ιεροσύνης. Και μάλιστα οι ιερείς αυτοί, συνεχίζει στα χωρία 20 και 21, αναλάμβαναν την διακονία τους χωρίς ορκωμοσία. Δεν ορκιζόταν κανένας ότι θα είναι ιερέας, ενώ ο Ιησούς Χριστός αναλαμβάνει την αρχιεροσύνη με όρκο που έδωσε ο Θεός, ο δε μεταερκομοσία στο χωρίο 21, δια του λέγοντος προς Αυτόν, όμως ε Κύριος και ού μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύς εις τον αιώνα, και πάλι γίνεται αναφορά στον Ψαλμό 114. Χωρίο 22, κατά τούτο και κρίτονος διαθήκης γέγονεν έγκυος Ιησούς. Έτσι ο Ιησούς λέει έγινε εγγυητής μιας καλύτερης διαθήκης. Σε εμάς η λέξη διαθήκη δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά στους ανθρώπους που πήραν στα χέρια τους την επιστολή έλεγε πολλά πράγματα. Η λέξη διαθήκη σήμαινε τη συμφωνία που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο. Γενικότερα σήμαινε συμφωνία. Αλλά ειδικά μέσα στον θρησκευόμενο λόγο σήμαινε συμφωνία που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο. Και κάθε φορά που ο Θεός έκανε μία διαθήκη, μία συμφωνία με τον άνθρωπο, έβαζε και ένα σημάδι. Πρώτα, η διαθήκη με τον Νόε. Του λέει, δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη με κατακλυσμό. Το σημάδι της διαθήκης, το ουράνιο τόξο. Και ξαφνικά δημιουργείται ένα καινούριο φαινόμενο που δεν υπήρχε στην αρχή της δημιουργίας, η ανάλυση του φωτός. Το ουράνιο τόξο. Το σημάδι της διαθήκης του Θεού με τον Νόε. Μετά όταν γίνεται καινούρια διαθήκη με τον Αβραάμ, υπάρχει άλλο σημάδι της καινούργιας διαθήκης. Είναι η περιτομή. Όταν κάνει καινούργια διαθήκη με τον Μωυσή, υπάρχει καινούργιο σημάδι διαθήκης. Η τήρηση του Σαββάτου. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός, όταν είναι στο μυστικό δείπνο, σηκώνει το ποτήρι με το κρασί, λέει πιέστε από αυτό όλοι, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι το αίμα μου που εγγενιάζει μια καινούργια διαθήκη. Και οι μαθητές που ξέραν τις γραφές είπανε, τι λέει τώρα. Αυτό είναι παραπομπή στο Έξοδος 24:8, όπου ο Μωυσής έκανε τις θυσίες των ζώων, πήρε το αίμα σε μια λεκάνη, διάβασε τον νόμο του Θεού. Ο λαός είπε ναι θα υπακούμε και τους ράντισε με το αίμα και είπε αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που έκανε μαζί σας ο Θεός. Και τώρα ο Χριστός χρησιμοποιεί την ίδια φράση και λέει αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης, αλλά βάζει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και τη λέξη Καινής Διαθήκης στο Μάρκος 14:24. Αυτό είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης, μια καινούρια Διαθήκη, μια καινούρια συμφωνία του ανθρώπου με τον Θεό, βασισμένη πια στο αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε για να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό λέει και λίγο παρακάτω στο 8:6, «Νινή δε διαφοροτέρας τετύχηκεν λειτουργίας, όσον και κρίτονος εστί διαθήκης μεσίτης, ή της επικρίτωσιν επαγγελίες νενομοθέτητε». Είναι εγγυητής καινούργιας διαθήκης, η οποία είναι καλύτερη διαθήκη. Είναι βασισμένη σε καλύτερες υποσχέσεις. Είναι βασισμένη σε υποσχέσεις αιώνιας ζωής. Χωρίο 23. «Και ημέν πλείον εσύ συν γεγονότες ιερείς, δια το θανάτο κολλίεστε παραμένει». Στην παλαιά οικονομία, λέει, οι ιερείς άλλαζαν κάθε τόσο. Γιατί ήταν άνθρωποι. Πέθαιναν, έπρεπε να αναλάβει κάποιος άλλος. Και μετά και εκείνος πέθαινε και έπρεπε να αναλάβει κάποιος άλλος. Ο δε, ο Ιησούς Χριστός, διατομένην αυτόν εις τον αιώνα, απαράβατον έχει την ιεροσία, την ιεροσύνη. Ο Ιησούς Χριστός όμως είναι αιώνιος. Επομένως, την ιεροσύνη του δεν μπορεί κανένας να την ξεπεράσει. Η ιεροσύνη του Χριστού είναι αιώνια, είναι αιώνιος αρχιερέας με δύναμη ακατάλητης ζωής. Όθεν, συμπέρασμα, γι' αυτό και σώζειν εις το παντελές δύναται τους προσερχομένους δι' αυτού το Θεό, πάντοτε ζών εις το ενδυγχάνιν υπέρ αυτών. Γι' αυτό λέει μπορεί να σώζει και μπορεί να σώζει αιώνια όποιον πηγαίνει σε αυτόν. Όποιος πηγαίνει στον Ιησού Χριστό με μετάνοια και πίστη, ο Ιησούς Χριστός τον σώζει και τον σώζει αιώνια και αυτήν την διακονία της σωτηρίας την ενεργεί αιώνια, γιατί είναι αιώνιος αρχιερέας. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους 8:34, λέει ποιος θα μας κατακρίνει. Ο Ιησούς Χριστός που πέθανε και αναστήθηκε βρίσκεται στα δεξιά του Θεού και χρησιμοποιεί τη ίδια λέξη, ως και ενδυγχάνει υπέρ ημών, ο οποίος και μεσητεύει για μας, συνεχίζει να μεσητεύει για μας. Ενδυγχάνω σημαίνει συναντώ, πάω και συναντάω κάποιον. Ενδυγχάνω υπέρ ή υπέρ ενδυγχάνω σημαίνει πάω και συναντάω κάποιον για λογαριασμό κάποιου άλλου. Επομένως ο Ιησούς Χριστός μεσολαβεί για μας, μεσητεύει για μας, προσεύχεται για μας τον Πατέρα Θεό. 26. Τι ούτως γάρ ημίν και έπρεπε να αρχιερεύς. Τέτοιον αρχιερέα έπρεπε να έχουμε. Αυτός ο αρχιερέας, τέτοιος αρχιερέας μας χρειαζότανε. Όσιος, άκακος, αμίαντος, χωρίς μόλυνση, και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Ένας αρχιερέας αναμάρτητος, τέτοιος αρχιερέας μας χρειαζότανε, που να μην χρειάζεται κάθε μέρα να προσφέρει θυσία για τον εαυτό του όπως κάνανε οι ιερείς για τον εαυτό τους, γιατί μία φορά λέει έκανε θυσία προσφέροντας το δικό του το αίμα, προσφέροντας τον εαυτό του. Γιατί ο νόμος όριζε ιερείς ανθρώπους, αλλά ο λόγος λέει της ορκομοσίας της μετά των νόμων, αυτό που ο Θεός ορκίστηκε μετά των νόμων, έδωσε τον Υιόν, τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, εις τον αιώνα τετελειωμένο. Αποτέλεσμα. Έχονται σούν αδελφοί παρησίαν, Εβραίους κεφάλαιο 10 το χωρίο 19, έχοντες παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, εν το αίματι του Ιησού. Τώρα λέει με το αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε την δυνατότητα να πάμε με θάρρος στα Άγια των Αγίων. Η παρησία, ξέρετε, από το παν και ρίσεις, ρήμα, λέω ό,τι θέλω, λέω ό,τι σκέφτομαι, σημαίνει ελευθερία, ελευθερία λόγου, ελευθερία πρόσβασης. Έχουμε παρησία στην είσοδο των Αγίων με το αίμα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, εκεί που δεν επιτρεπόταν να μπει κανένας, ούτε κανένας ιερέας επιτρεπόταν να μπει ποτέ, ούτε και ο αρχιερέας μπορούσε να μπαίνει όποτε θέλει, αλλά μόνο μία φορά το χρόνο έμπαινε ο αρχιερέας. Εμείς λέει τώρα με το αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε πρόσβαση. Άρα μπορείς κάθε στιγμή και κάθε ώρα όποτε θέλεις να πλησιάσεις στον θρόνο της χάρης του Θεού. Γιατί ο Κύριος εγκαινίασε λέει αυτόν τον καινούριο δρόμο μέσα από το καταπέτασμα που ήταν η σάρκα του. Επομένως λέει προσερχόμεθα με τα αληθινής καρδίας. Έχουμε έναν μεγάλο αρχιερέα στον οίκο του Θεού, ας πάμε με αληθινή καρδιά, έτσι ώστε να πάμε στο θρόνο της χάριτος. Στην προς Εβραίους 4:14 λέει έχουμε έναν αρχιερέα που μας καταλαβαίνει. Μπορεί να νοιαστεί, μπορεί να καταλάβει τις αδυναμίες μας. Γιατί πειράστηκε κατά πάντα στο επίπεδο το δικό μας, αλλά χωρίς να αμαρτήσει. Και εκεί επαναλαμβάνεται πάλι η λέξη παρησία. Προσερχόμεθα ουν με παρησία στον θρόνο της χάρης για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη σε καιρό ανάγκης. Επομένως, αδέλφια μου, έχουμε έναν αρχιερέα που είναι αιώνιος αρχιερέα, ο οποίος μας δίνει πρόσβαση στα Άγια των Αγίων, δηλαδή στην παρουσία του Θεού, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσει κανένας άλλος. Μόνο σου εσύ μπορείς να πας στην παρουσία του Θεού. Βέβαια, έχεις ανάγκη την ενθάρρυνση των αδελφών. Γι' αυτό η συνέχεια είναι, ας κρατάμε την ομολογία της ελπίδος μας. Έχει πει η ελπίδα είναι άγκυρα, πάει μέσα στο εσωτερικό του καταπετάσματος στα Άγια των Αγίων. Αυτήν την ελπίδα να την κρατάμε σταθερή και ας ενθαρρύνουμε λέει ο ένας τον άλλον σε αγάπη και σε καλά έργα μη αφήνοντας το να μαζευόμαστε μαζί όπως είναι συνήθεια, από τότε υπήρχε συνήθεια κάποιοι να λειτουργούν ανεξάρτητοι, μεμονωμένοι, λέει μην το κάνετε αυτό, αλλά τόσο περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον σε αυτόν τον τομέα. Αδελφέ, κράτα γερά την πίστη σου. Κράτα γερά την ομολογία σου. Μείνε σταθερός. Μείνε σταθερός. Γιατί? Γιατί έχεις έναν αιώνιο αρχιερέα στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Έναν αρχιερέα με δύναμη ακατάλητη ζωής. Σου δίνει ζωή και σου δίνει πρόσβαση στα Άγια των Αγίων. Και μπορείς να πας με θάρρος στα Άγια των Αγίων και να βρεις έλεος και να βρεις χάρη. Ξαφνικά ο θρόνος του Θεού γίνεται θρόνος χάριτος. Όχι θρόνος να τον βλέπεις και να τρέμεις και να λες πω πω πω, τι φοβερός θρόνος. Ναι, είναι ένδοξος και φοβερός ο θρόνος του Θεού, αλλά έχει γίνει με τη θυσία του Ιησού Χριστού θρόνος χάρης, και σε αυτόν τον θρόνο της χάρης έχεις πρόσβαση, επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι αιώνιος αρχιερέας, γεμάτος με δύναμη ακατάλητης ζωής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος για τα Άγια των Αγίων άνοιξε με τη θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για αυτό το θαυμαστό γεγονός, για αυτή τη θαυμαστή αλήθεια. Κύριε, προσευχόμαστε εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε αυτές τις αλήθειες να τις βιώνουμε κάθε μέρα, για να ζούμε πλησιάζοντας με θάρρος τον θρόνο της χάρης σου, για να παίρνουμε αυτά που εσύ θέλεις να μας δώσεις, έτσι ώστε η ζωή μας να δοξάζει το Άγιο σου όνομα. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.